السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Watukufu Islam, leo tukiwa na tarehe 10, tayari imeingia tarehe 11 mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza mwaka 1444 hijiria, katika masjidi ya Sabirin katika eneo hili la Mwanga. Tutakuwa na mada hii inayosema aqaid ash-shia al-imamiyya, aqaid ash-shia al-imamiyya, itikadi za Shia wa imamiyya ambao wanao jinasibisha na maimamu 12. Tunaposema itikadi, lazima tufahamiane hapa kwamba itikadi ni kile ambacho anachokiamini mtu. Kwa mfano, sisi Ahlusunna tukisema itikadi yetu, tunaamini kwamba Allah ni mmoja, hana mshirika, na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake na ni mja wake. Tunaamini malaika wa Allah, tunaamini vitabu vya Allah, tunaamini siku ya mwisho, tunaamini kadari khairi zake na shari zake. Kadhalika tunaamini mitume wote kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni itikadi yetu na mengineyo mengi katika akida yetu. Ukituambia sisi, tutakuambia hivyo ndivyo tunavyoamini, na tutatoa ushahidi wa aya ndani ya Qur'an na kadhalika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na Shia al-imamiyya, na wao wana itikadi zao. Na kwa nini tumeleta itikadi za Shia imamia? Ni kwa sababu hawa ndio ambao walioenea katika eneo hili. Shia ni moja katika makundi ya batinia, makundi ya ukafiri. Wameganyika sehemu nyingi sana. Kuna Ismailia na Bohora, kuna Duruz na makundi mengine mengi kama Zaidia na kadha, la Yamani kuna Houthi na wengineo. Hawa wana itikadi zao tofauti tofauti, lakini tunataja itikadi za hawa ambao wanaopatikana sana huku kwetu, na ambao tukiwaona huko mtaani wakijinadi na kusema sisi ni Mashia, basi tambua kwamba Mashia hao ni Shia al-Imamiyya. Hasa katika huu muda mfupi, biidhnillahi lkarim, namwomba Allah atuwafikishe tueleze baadhi ya itikadi zao, kwa sababu hii ni dini maalumu iliyojikamilisha. Ina kila kitu ambavyo ukitaka kujua wakoje, basi ingia katika vitabu vyao, utajua nini ambacho wanachokiamini hawa watu. Leo mimi nitatoa baadhi ya mambo machache ambayo ni alama ya ukafiri wao, ni alama ya ukafiri wao. Yani kwa kujua kile ambacho unachokiitakidi, basi wewe utaona kabisa kwamba mtu huyu sio nani, sio Muislamu, ukiacha kuwatukana kwao masahaba na mengineyo ambayo yametajwa huko nyuma, lakini tutataja katika vitu ambavyo ni muda. Na mimi ana atahaddahu kwamba hii haya ambayo nitakayoyataja mengi katika haya yanasomeshwa pale katika vyuo vyao, yanasomeshwa na kuna vitabu kabisa ambavyo vipo wanafundisha watu. Kwa mfano, kuna kitabu kinaitwa Aqaidu al-Imamia. Aqaid al-Imamia, itikadi za maimamu. Ambacho kitabu hichi ni kitabu kinasomeshwa hawa watoto wanaokwenda kusoma pale katika watoto wetu, wanasoma vitabu hivyo. Tunatakidi anna naatakidu anna al-a'imma ma'sumin, naatakidu anna ar-raj'a, naatakidu ar-raj'a, naatakidu naatakidu al-bada'a, naatakidu al-mut'a, naatakidu at-taqiyya, naatakidu kadha, naatakidu kadha. Hicho kitabu kuanzia mwanzo kinasema naatakidu, 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 naatakidu mpaka mwisho. Ni kitabu kipo, mimi mwenyewe kwa bahati nzuri ninacho. Mimi nitaanza na aqidatul bada. Marafidha mashia hawa imamia wana itikadi ya albada'u lillahi ta'ala. Itikadi ya albada'u lillahi ta'ala. Ambayo hii bada'u katika maana za lugha ya Kiarabu imekuja kwa maana mbili. Maana ya kwanza adh-dhuhuru ba'da al-khafa. Adh-dhuhuru ba'da al-khafa, kudhihiri kwa jambo baada ya kuwa limejificha. Hii ni maana ya kwanza. Na maana ya pili taghayyuru ra'yi amma kana alayhi. Kubadilika rai kinyume na vile ambavyo mtu alivyokuwa kabla. Mtu alikuwa na rai fulani, baadaye akabadilika rai nyingine. Kwa maana zote mbili, hizi maana zote hazifai kuegemezwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambo hii ni itikadi yao, kwamba wao wanaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anadhihirika. So alikuwa mpaka ila kiyami saa, alikuwa atakuwa naendelea kukua. Kuwa kwamba anadhihirikiwa na baadhi ya mambo, sawa, kisha anayaona ni mabaya, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anayabadilisha. Na si katika sheria, hii masala inakuja katika kaunia. Umuru al-umuru al-kaunia, yani mambo ya kadari, mambo ambayo ya kiulimwengu, ya kimaumbile na kadhali. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaona hili linafaa kuwa hivi, kisha baadaye anadhihirikiwa na fikra nyingine inayokuja kuonyesha ya kwamba vile alivyokuwa anafikiria, vile alivyokuwa anaona, si sawa sawa. Si sawa sawa. Wazi? Hii inaonyesha ya kwamba wanaegemeza ujinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaegemeza ujinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kama Allah subhanahu wa ta'ala anajikosoa kwa kila alichokikadiria kuwa hivi, kisha baadaye anarekebisha hivi, hii maana yake Allah subhanahu wa ta'ala ni jahil, au Allah subhanahu wa ta'ala hajui yanayokuja, anajua haya yanayoonekana au anayoyaona kwa sasa. Ushahidi wa haya kwamba marafidha wanajuzisha jambo la albada'u ala Allah subhanahu wa ta'ala imekuja katika Al-Kafi, ambacho ni kitabu kinachotegemewa, li Al-Kafi li Abi Ja'far Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, al-Mutawaffa mwaka wa 328, ambao ni katika vitabu sahihi zaidi kuliko vingine. Hakuna kitabu sahihi zaidi kuliko kitabu hichi cha Al-Kafi. Anasema huyu bwana katika kitabu hichi, anasema ma'ubidallahu bi shay'in mithlu al-bada, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi abudiwa kwa kitu mfano wa mtu ambaye aliyemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitakidi bada. Yani kwa kuitakidi kwamba Allah anadhihirikiwa na jambo, kisha baadaye anaona halifai. Kwamba Allah anaona kwamba huyu alitakiwa awe hivi, kisha anaona haifai, anabadilika, anakuwa katika hali nyingine. Kadhalika pia na riwaya kutoka kwa Abi Abdillah Jafar Sadiq, anasema ma'udhima Allahu bimithli al-bada, kwamba Allah hajatukuzwa kwa mfano wa kitu kama bada. Kwamba mtu anapoitakidi itikadi hii anakuwa amemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala zaidi kuliko kitu kingine. Riwaya nyingine kuongezea hapo, anasema Abu Abdillah لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. kwamba lau kama watu wangejua katika kuongelea jambo la bada na kulitia nguvu na kusema kwamba hiyo ndiyo itikadi yake, basi kama angejua ujira unaopatikana katika jambo hilo asingeshoka mtu katika kuongelea jambo la bada. Kwa jambo la bada ukienda kusoma Shia, sawa, ukienda kusoma Shia, basi utalikuta jambo hili linaongelewa kwa 99%. Albada'u, albada'u lillah, albada'u lillah, albada'u lillah. Na kuna kijana aliyopita katika zile hauza, akaenda marhala ya kwanza, marhala ya pili, marhala ya tatu, sio kwa atasoma aqaidul imamia, na atakuta kwamba katika itikadi zao ni nini? Ni albada. Na kwamba itikadi hii ni itikadi ambayo wao wanaizingatia zaidi hata katika vitabu vyao vya tafsiri. Kwa mfano, imamu wao mmoja anaitwa Al-Ayashi katika tafsiri yake, Muhammad ibn Mas'ud ibn Ayash, katika tafsiri zake, katika tafsiri yake hii aya ndani ya suratul Baqara 51, Allah anasema wa idh wa'adna Musa 40 laila. Aya hii yeye anasema kana fil ilmi wat taqdir 30 laila, ambapo nadhani mnafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimchukua Musa, alimwaahidi kwenda sehemu maalumu kwa ajili ya kuongea naye masiku 40. Wao wanasema, al-Imamu al-Ayashi mshia huyu, wao wanasema, sawa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ahadi ya yeye na Musa mwanzoni ilikuwa siku 30. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ikadhihirika kwake yeye kwamba anatakiwa aongeze siku 10 ili ziwe siku 40. Kwa ikawa ahadi ya kwanza ni 30 na ahadi ya pili ni zile 10 zilizoongezeka zikawa 30. Huyu ni mfasiri mkubwa, al-Imamu Tusi katika maimamu wao amemsifu mfasiri huyu akisema kana aktharu ahli al-mashriqi ilman wa fadlan wa adaban wa fahaman wa nublan fi zamani. Kwamba ni katika watu wa mashariki aliyekuwa na elimu nyingi na fadhila nyingi, kadhalika na adabu nyingi na fahamu nyingi, kadhalika na urefu uliokuwa mwingi katika zama zake. Anasema maneno haya kwamba hii 40 asili haikuwa 40, ilikuwa 30, lakini Allah baadaye akaona hapana, acha niongeze 10 ili ndio haya maongezi yaweze kwenda vizuri. Kwa wewe ambaye unanisikiliza, haya maneno ambayo naongea kuhusiana na itikadi zao, unaweza ukaona namna gani hawa watu walivyokuwa hawana adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba ilikuwa katika elimu na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo fulani, kisha ikazuka tu katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine, Allah akajikosoa jambo ambalo kimsingi ni ukafiri wa wazi moja kwa moja. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo unapatikana ukafiri wa marafidha katika itikadi zao. Na narudia tena kutia mkazo kwamba si kwamba wanasingiziwa. Mwite rafidha yoyote, mwambie wewe unaitakidi nini katika bada'atun lillah, watasema kwamba sisi tunaitakidi kwamba hilo limethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Allah kama vile wazimu vile anasinzia, anasema kitu akiamka anasema kitu kingine. Au analewa anasema jambo, akiamka ulevi ukimuondoka anasema kitu kingine. Hii ni katika itikadi yao na ipo katika vitabu vyao, tena si vitabu vile vikubwa, vitabu vidogo ambavyo vinafundishwa na vinafundishwa watoto, kitabu chenye hajimu ya kitabu kama hiki. Ukitaka kipo. Naam. Miongoni mwa itikadi zao ni tahrifu al-Qur'an. Mashia katika itikadi zao wao wanaamini hii Qur'an kitabu cha Allah. Iko wapi Qur'an? Hii Qur'an kitabu cha Allah, kitabu chetu tunachokisoma, ile Qur'an. Wanaamini kwamba Qur'ani hii imebadilishwa. Qur'ani hii. Sawa. Allah anasema dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Wao katika itikadi yao wanaamini kwamba Qur'ani hii ime nini? imebadilishwa. Wanaamini sehemu kubwa katika Qur'ani imebadilishwa isiyokuwa sehemu ndogo. Yaani kama Qur'ani ni theluthi tatu, basi theluthi mbili zimebadilishwa. Imebaki Qur'ani ambayo tuliyokuwa nayo sisi imeondoa baadhi ya aya ambazo zilizokuwa zinaelezea ubora wa Ahlul Bait, ule usia wao kutoka kwa Mtume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, utukufu wao kwamba ni maasumin na mengineyo mengi katika ambayo wanayo yitakidi. Haya yanatajwa na wanawachuoni wao wakubwa. Miongoni mwa watu ambao wanaotaja wametaja mambo hayo ni mwanawachuoni wao Muhammad ibn al-Hasan as-Saffar. Muhammad ibn al-Hasan as-Saffar katika kitabu chake Basairud Darajat. Basairud Darajat ameleta sanadi zao za uongo mpaka kwa Abi Jafar annahu qala ma yastati'u ahadun an yad'i annahu jama'a al-Qur'ana kullahu zahirahu wa batinahu ghayra al-Awsiya. Anasema kwamba hawezi yoyote akadai ya kwamba ameikusanya Qur'ani dhahiri yake na batini yake, yani nje yake na ndani yake, ghaira al-Awsiya, tofauti na hawa mawasi wa nani, mawasi aliyowahusia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kabla ya Mtume aliyowahusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanaanza na kauli hii, maana yake nini? Hii Qur'ani sisi Ahlusunna wal Jamaa, mkusanyo wa kwanza amefanya Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu arda, maarufu, na wao wanadai ni kafiri. Sawa? Mkusanyo wa pili ameukusanya Uthman ibn Affan, na ndio Qur'ani hii ambayo tuliyokuwa nayo sasa hivi. Maana yake ni kwamba wewe unayeamini kwamba Qur'ani imekusanywa na Abu Bakar kisha ikaje kukusanywa na Uthman radhiallahu ta'ala anhuma, hii Qur'ani ambayo unayosema imekusanywa na hao watu wawili si ya sawa sawa, bali Qur'ani imekusanywa na hao mawasi wawili, na hao mawasi maimamu waliohusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika maneno pia ambayo yamepokelewa pia na Abi Jaafar, anasema laula annahu zida fi kitabillah, lau kana kwamba isingekuwa kumezidishwa ndani ya kitabu cha Allah, wa nuqisa na kumepunguzwa, minhu ma khafiya haquna ala dhi hija, kama isingelikuwa hii Qur'ani imezidishwa na imepunguzwa, basi zisingejificha zile haki zetu kwa watu wenye akili, zisingejificha zile haki zetu kwa watu wenye akili. Kwa maana ya kwamba wao kuna haki walizokuwa wamepewa na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu Qur'ani hii iliyokusanywa na Abu Bakar na Umar na Uthman wanaokufurisha wao ndio ambayo tuliyokuwa nayo sasa hivi tunaiona, basi ndio maana ukitafuta Qur'ani haki ya wale maimamu wao kuwa ni watawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hautoipata. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa lugha nyingine hii Qur'ani hii sio yenyewe. Sasa kauli inayokuja kuweka wazi kabisa, kuhusu kuikataa Qur'ani ni hii iliyokuja katika kitabu al-Kafi kubainisha kwamba kuna sehemu kubwa ya Qur'ani imeangushwa katika madai yao. Riwaya kutoka kwa Abu Abdullah Jafar Sadiq anasema Abu Hutana ni wazura kwa uongo kabisa, kwa sababu huyu bwana hakuwa katika mashia kama wanavyodaiwa. Anasema innal Qur'ana, hakika Qur'an, alladhi jaa bihi Jibril alayhi salam, ambayo aliyokuja nayo Jibril kutoka kwa Allah, ila Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuja kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, 17,000 aya, ni aya 17,000 Sabata ashara alf aya, ni aya elfu kumi na saba. Ambapo kiuhalisia unakuta kama theluthi mbili ya Qur'ani imedondoka. Kwa sababu sasa hivi sisi katika Qur'ani yetu aya ya kwanza mpaka ya mwisho ni aya 6236. Kitabullah hichi hapa. Ni aya 6236. Wao wanasema Qur'ani yenyewe halisi iliyoshuka na Jibril ni aya 10,017. Sasa ambayo hii 6236 ukizidisha mara kwa tatu utakuta takriban aya 18,000 na 200. Aya 18,000 kama na 200. Yaani nakosa kidogo kufika kwenye theluthi. Bimaana ya kwamba hii Qur'ani hii tuliyokuwa nayo sio ile ambayo aliyokuja nayo nani? Jibril alayhi salatu wasalam kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Bali wanazikanusha baadhi ya sura ndani ya Qur'ani kama ilivyokuja katika kitabu Sulaim ibn Qais, ambacho kitabu hichi Mashia wao wanakisifu wakikiita Abjadu Shia. Wakiita Abjad. Wanasema Suratul Ahzab imepunguzwa. Suratul Ahzab. Kiangalia Suratul Ahzab utakuta ina aya ngapi? Aya za Suratul Ahzab zilikuwa mfano wa aya za Suratul Baqara. Aya za Suratul Ahzab ilikuwa ni mfano wa sura wa aya za Suratul Baqara. Kadhalika hii Suratul Nur aya zake ni 160. Hujurati pia aya zake ni 60. Hijri aya zake ni 90. Lakini utakuta katika Qur'ani haiendani na jinsi ambavyo ilivyo kwa jinsi wanavyoitakidi wao. Kwa hiyo riwazi zilizokuja katika vitabu vya Marafidha katika kuweka wazi kubadilishwa kwa Qur'ani ni riwaya nyingi sana. Isipokuwa kutokana na muda tumeona tutaje hizi chache, kwa sababu kwa hichi kiwango kidogo tu tayari wewe Muislamu umekwisha kinai na kuamini ya kwamba Marafidha hii Qur'ani tuliyokuwa nayo si ile Qur'ani wanayoiamini wao. Kwa ndugu yangu Muislamu, kwa haya tu mawili au matatu ambayo niliyoeleza katika itikadi zao, na biidhnillah kesho tukiwa na wasaa tutaelezea baadhi ya mambo mengine, tunaona kwamba Mashia, Marafidha, Shiatul Imamia, Rafidha, hawa sio ndugu zetu, hawa sio Waislamu wenzetu. Na mimi nitoe tu tambihi kwa machache tu, sababu Muislamu kama Muislamu anatoshwa na kitu kimoja ambacho kikipatikana kwa mtu fulani aone kwamba huyu mtu sio nani, sio ndugu yake, bali aone kwamba ni mtu asiyefaa na amchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokuwa tunasema hizi itikadi kwa za hawa Marafidha, na wakati mwingine hawa tuko nao katika jamii zetu, ni lazima nyuma ya haya yatarattabu baadhi ya mambo katika ahkamu, kama Muislamu uwe na msimamo nayo na uweze kuyatekeleza ipasavyo. Miongoni mwa mambo haya ni swala la mtu kupokea zaka ya Mshia. Sawa, naweza kusema mimi Muislamu nimekuletea zaka na wewe ni maskini, fakiri, unahitajia. Kwa hiyo milioni hii hapa zaka yangu. Sisi tunafahamiana vizuri. Milioni hii hapa zaka yangu. Tunasema kwamba Muislamu hafai kupokea zaka kutoka kwa nani? Kwa Shia, kwa sababu Shia ni kafiri. Na kafiri si katika wale ambao wanawajibika wao kutoa nini? Kutoa zaka. Kwa ukiitakidi ile zaka na ukaipokea ile zaka, maana yake wewe utakuwa umeingia katika kosa kubwa moja ambalo ni kuitakidi Uislamu wake. Ni zaka ni pesa, sawa? Lakini kwa kuitakidi kwamba umepata zaka yake, maana yake unaitakidi kuwa yeye ni Muislamu. Ukirudi huku nyuma katika yale unayoyaitakidi, wanaitakidi upuuzi, upumbavu wa Allah, kwamba Allah ni mpumbavu, alikuwa anajua kitu kisha baadaye anapata akili anakibadilisha katika mambo ya kaunia, sio mambo ya kisheria. Lakini pili, kuitakidi kwamba hii Qur'ani haija nini? Haijakamilika. Kwa hiyo ukitakidi kwamba Shia anaitakidi Qur'ani haijakamilika, ukaitakidi kwamba nafaa kupa zaka, maana yake umekanusha hili. Na kwamba hili analitakidishia si jambo la ukafiri, ni jambo la sawasawa tu. Kwa hiyo anafaa kunipa nini? Zaka. Na nataja haya mambo ya zaka kwa sababu ni mambo yenye yaliyokaa katika sehemu mbaya, katika mambo ya kipesa. Na watu wanatamaza pesa. Sasa tuwe na tahadhari katika jambo kama hili. Jambo lingine, kuswali nyuma ya Rafidha, kuswali nyuma ya Shia al-Imamia. Huyu mtu tumeona katika itikadi yake ni kwamba haamini Qur'an tuliyokuwa nayo. Anaipunguza Qur'ani na anaizidisha Qur'an. Na ameikanusha kabisa kwamba si Qur'an iliyoshuka na Jibril alayhi salam. Ukiswali nyuma yake, maana yake umeswali na mtu anayekataa Qur'an. Ile Qur'an anayoisoma ni Qur'an ipi? Ni Qur'an hii asiyotaka. Na mtu anayekataa Qur'an maana yake ni mtu kafiri. Maana umeswali nyuma ya kafiri na sala yako haito si. Sababu haya ni maswali tunaulizwa sana. Sasa shehe, mimi wakati mwingine sala nanikuta naingia tu pale msikiti wa Mashia. Ninawakuta wanasali takuwaje? Na watu wengi wanasali katika msikiti ya Mashia. Watu wengi wanasali. Waje na kwamba anaweza akakataa kuchukua kale ka udongo kuswalia, kusujudia kale ka udongo ka kule Karbala, lakini akaswali nyuma ya msikiti wa Mashia. Hawana salamu, salamu alaykum wa rahmatullah hawana. Mwisho wa sala zao anasema alhamdulillah rabbil alamin, apiga mikono hivi amaliza sala. Wanakunguta. Na kisha baada hapo anaelekea mashariki, wanamomba Huseni, magharibi wanamomba Ali, kaskazini wanamomba Hasan. Asalamu alayka ya Huseni, asalamu alayka ya Hasan, asalamu alayka ya Jaafar Sadiq, asalamu alayka Musa al-Kadhim, asalamu alayka. Mwanzo mwisho shirki tu. Kwa ukiswali nyuma yao maana yake umeingia katika makosa na sala yako haito si. Jambo lingine, kula vichinjwa vyao. Kichinjwa cha Rafidha ni kichinjwa cha mtu murtad, kama sio kafiri katika asli. Bimaana, vyote kavyokuwa ni kichinjwa cha mtu asiyekuwa Muislamu. Kwa hiyo kila kichinjwa umekula nyamafu. Ukila kile kichinjwa umekula nyamafu. Wama akthar man yaakulu dhabaihahu. Na ni wangapi ambao wanaokula vichinjwa vyao? Kama alivyosema Sheikh wetu Sheikh Swafu kwamba wana Ijumaa ya mbuzi. Mimi nakumbuka miaka ile ya 95 98 walikuwa na mbuzi na hizi zinakuja kuku mpaka 400. Wanafunzi 200 kila kuku, kila mwanafunzi kuku mbili mbili wa kienyeji. Kaitwa Adam na Hawa. Sawa. Kila mwanafunzi kuku wa kienyeji. Walikuwa wanachinjwa kuku mjini. Wanafunzi wakagoma. Sema maana hapana, hatutaki. Tunataka nyama mnachinja kama kafara na kadha. Tunataka wazima. Wakaleta wazima. Kila mmoja anatoka na mkono wa kushoto kuku, mkono wa kulia kuku. Kwa usile vichinjo vyao kwa sababu ni vichinjo vya watu wasiokuwa Waislamu. Jambo lingine msingi nyinyi Waislamu kwa Marafidha, baada ya kuyaelewa haya machache katika itikadi zao za ukafiri, msioe kwa Marafidha wala msiozeshe watoto zenu kwa Marafidha. Hilo ni jambo la msingi mno. Kwa sababu Marafidha ni hawa ambao tuko nao. Sababu jali sema ni jamii zetu. Minal jamaa. Kwa hiyo leo anaweza akawa ni mtoto tawa jirani yako. Anaweza akawa ni mtoto mjomba wake, shangazi yake, baba yake, babu yake, aliyomuoa kaka yake, wa mama yake mdogo kule chini. Kwa yule mtoto wa kaka yake aliyozaliwa na mjomba wake. Ukazunguka mwishoni akaingia katika familia yako, kijana kampenda binti yako, ukamuozesha. Tambua ya kwamba umemuozesha binti yako mtu ambaye ni kafiri. Ukimwozesha binti yako kwa kafiri, maana yake umehalalisha nini? Halalisha zina. Yaani ashakum si matusi, bali bora ungemwacha yule binti akakaza kimtani. Bimaana hili jambo la kuhalalisha zina, na wewe unajua unaingia katika kufru. Kwa sababu umehalalisha yale ambayo anaharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya tunayaongea kwa sababu jamii sasa hivi imeharibika. Na nyinyi ndugu zetu, haya mlikuwa hamyajui. Kama mngekuwa mnayajua, haiwezekani mtu akafanya hilo. Sasa katika vikao kama hivi, tunaona tutahadharishe na tutanabahishe baadhi ya watu ambao inawezekana akaona jambo hili ni la kawaida, basi yaone kama sio jambo la kawaida, ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho, Shia usimsalimie. Mukataa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kile ambacho anachokiitakidi ni kizito kuliko salamu hiyo ambayo unaumpa. Na salamu ndiyo chanzo cha mapenzi. Afshu salama bainakum. Peaneni salama baina yao. Muonyeshe kwamba wewe ni rafidha na mimi ni sunniyu, salafiyu, wala usallimu alayki. Mimi sikusalimi, wewe fanya shughuli zako, mimi fanya shughuli zangu. Tutakutana wewe ukimtukana sahaba, mimi nitakuja kumtetea sahaba na mambo yatakuwa yameishia hapo. Kwa ukumbusho huu, mada yangu mimi ni napenda niimalizie hapo. Subhanakallahumma hamdik. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.
Jazakumullahu khair, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri kwa kutanabahisha umma juu ya mambo muhimu sana ambayo inawezekana watu wengi wanapuruchuka au tutaendelea kupuruchuka. Matambihi hii itakuwa imetusaidia sana. Liyahalaka man halaka an bayina wa yahya man hayya. Ujue mwenyewe, ujue, lakini ukweli umekwisha fanya nini? Umeshaanikwa. Innal halala bayyin wa innal haram. Halali iko wazi bwana. Na sisi tufichagi maneno. Wajua sana bwana ladhi ambaye kwamba hamna. Hamna. Weza ifuaki. Hata mushriki alisema, "Laqad sami'tu min Muhammadin kalama." Sikia kwa Muhammad maneno. Haya maneno ni hatari sana. Sasa niamalizie haya maneno. Nimesikia kwa maneno mazima tamu sana. Kuamaliza kuyasema utakaba wewe umeshaslimu. Haiwezekani. Lakini maneno aliyosikia kwa mtume ni Qur'ani. Pamoja na ushikafiri wake Quraysh na chuki alizonazo, alisema hapana, ni maneno ya maana yenye ladha hayawezi kushindwa. Ya'lu wa la yu'la alayhi. Hayakaliwi juu na maneno mengine. Hakuna anaweza kuzungumza maneno hayo. Lakini anakutotea habari za zinacha, habari za zinacha, habari za misuzi na vingine vitu. Eti ndio kwa mambo katika dini au na vitabu vya dini ni mambo ya kuzungumzika. Kwa kweli tumombe Mwenyezi Mungu atuongoze wazee. Atupe hidayah na tusimame sawa sawa katika dini. Pepo ni ghali na ughali wake ni huu unaouona. Sio mchezo mchezo, sio mzahamzaha. Kwa hiyo kila mmoja ajifunge kiimani sawa sawa, awe na busara za kuona mbali. Yanayopita katika ulimwengu ni mengi, tumepitwa na wimbi lani. Tumepitwa na mawimbi ya mahawarij, vuguvugu kubwa limepita, mashia nao bado wanaendelea, na mengine mengi yataendelea kuwa kuja. Lazima kun muwatin, kuwa una msimamo na dini yako, na hauwezi kuwa na msimamo bila kusogelea elimu. Ndio silaha pekee itakayoweza kukusaidia na kukomboa wakati vuguvugu vimbunga kama hivi vinafanya nini vya kinadamu na hawa vinapita. Sasa hivi sio mkuku tena, sasa hivi ni mbuzi shekhe. Wewe daraja limehama. Kila mtu mbuzi nne. Utaingia huingii? Utajua mwenyewe sasa. Tuna viwango vinapanda, tu bei inafanya nini? Inapandishwa. Mlikuwa kuku sasa mnapandishwa dau mbuzi. Kesho kutwa utasikia ng'ombe. Mnapandishwa dau tu. Sasa kama unaona akili yako ndio imekalia huko, utauzwa bei nafuu meupe. Mepema. Kesho umemalizwa, habari yako imefanya nini? Imekwisha. Kwa hiyo nakumshukuru inshallah, kesho daura yetu itakuwa Mwandiga. Itakuwa pale kuna mashia wa Afrika. Kuna house ya mashia wa Kiafrika. Ni hatari hawa. Manake hao wana mabavu kuliko hata wa mjini sasa. Kwa tumeamua tupige kambi pale na kutanabahisha ili tujiondoe dhima mbele ya nani? Mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa tunakuamini kwa ujumla wenu. Mada bado zinazidi kubadilika na kuongezeka. Uliyosikia leo sio utakayosikia kesho. Kesho kuna mada zingine. Tunakuomba jifunge kwa ajili ya dini yako. Safiri kidogo kwa ajili ya dini yako ili uweze kujua nini wanafanya Shia katika ulimwengu huu wa Kiislamu kwa lengo la kuvuruga na kuharibu Uislamu na Waislamu pia. Lengo ni makusudio, twende motoni wote. Potelea pote. Potelea pote. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atupe hidayah. Kwa inshallah tumalizie hapa. Subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته